kililelo na VOA Lingala. Lulaka la Amerika.
Uto Washington DC.
Ngonga ya nzanga awa na Washington DC ngumba mokonzi ya Etats-Unis ya Amerika ya zomi na mombe na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda pe ya zomi na Dubois na Birabinza, Kichanga, Bukavu pe menuele nyonso ye kolo Congo Démocratique. Uto studio 17 ya Lulaka la Amerika, sango ya mokilelelo epesa milibino na lisungi ya Lionel Gaima na PJ Iliot ba ibazali onzela ya masini pe na Marius Munga ya sungi biso na sango eye. Sango ya mokili ya lelo epesa milibino na Edi Isango. Lelo tokolobela nungu nungu ezali na Kinshasa na likambo litali bobokoli imbwa ya kanza. Mikolo miliki mbwa ya lolenge ya pitbull abomaki mwana moko ya mibu mibale na kukata ye na kingo na njili.
Apale kusala aktivite ya koeleve mbwa to ya soko sala service agadi vous il faut une autorisation ya service vétérinaire ville et pour payer yo agrément ça c'est là tu peux pas exercer
na makambo ya mayele ya mayele na Kinshasa elenge mobali moko akeli lolenge ya kotinda kaka na makanisi ya pamba robo ko sala makambo moto alingi ezali mwana ya kelasi ya suka ya polytechnique ya université ya Kinshasa tokolanda yango.
Il y a un système moko ezo permettre na moto à partir ya makanisi na ye, à partir ya cerveau na ye, à contrôler biloko ba objet à partir ya makanisi na ye.
Nalina kanabiso lokole Marius Mwunga kozongela lisolo azalaki na yango na alanga nzembo Felix Wazekwa po etali loyembo abimisi na alanga nzembo Kofi Olomide tokulanda makambo mayemanso awa kasi yambo na yango tulanda sango na bokuse na Marius Mwunga.
Bia bato mini mini bilenge ba kitaki lelo na balabala na Kinshasa pona ko telemila mobembo Emmanuel Macron mokonzi ya France akosala na engumba mokonzi ya ekolo Congo Démocratique na suka mposo batamboli bazalaki ko pamela mokonzi ya France ko pesa maboko na Rwanda ekolo efundami ko sunga M23 pe ko sala bitumba na RDC sima na batomboki baye batamboli bazalaki ko ganga ete Emmanuel Macron azali mobomi mpe balakisi bilamba na makomi malobi se makambo malolenge wana batamboli bakendaki pe liboso ambassade ya France epai bakomaki na efelo makambo bazali kosenga milulumiye misala mintango Emmanuel Macron akomi na Libreville na Gabon na Bobandi mobembo azali kosala na bikolo binei bya Afrika mokolo mwa yambo ya mposo mokonzi ya France asakolaki nzela ya sika ekolo na ye elingi kosala politike na Afrika alobaki ete bitumba na monela ekolo Congo Démocratique bisengeli kozala bitumba bibosana mate. Emmanuel Macron asengaki ete masolo masala makati na Paul Kagame mokonzi ya Rwanda na Felix Tshisekedi po na kosilisa bitumba na lumbangu asengaki na M23 kutika bitumba mokonzi ya France azali pe ko beta sete na bobatela mibwa zamba enene na Afrika yango azali sika na Libreville pona likita la likambolie. Emmanuel Macron akokende pe na Angola na Congo Brazzaville yambo na kokita na Kinshasa. Bozui maloba ma ministère public pe mabasambeli na bo sambisami babobomi na 2021 ya ntoma ya Italie na ekolo Congo Démocratique Luca Atanasio botinda mi mposo moko sima po na po basambeli babato baye bafundama bazalaki te lelo liboso bazuzi na boloko ya basoda ya ndolo na Kinshasa basambi batano balimbolaki na bazuzi ete bayibite tina nini basambeli babango bazalaki te bato baye bakangama na kofundama na bobomi ya Luka Atanasio omokolo mwantuku mibale na mibale ya sanza ya mibale ya 2021 pene na park ya Virunga na ituka ya Nord Kivu ntoma Luka Atanasio abomamaki elongo na mobateli wa ye. Mokambi ya misala mi alisungi ya ONU na ekolo Congo Démocratique Bruno Le Marquis apameli bobeta mimasasi na pakapaka moko ya UNAS misala ya mpepo mi alisungi na ONU kaka na minute zomi ya mbo na bukiti na bwango na Goma na Nord Kivu omokolo mwa mitano mwa ntukumi minei ya sanza eye ya na kouta na yango na walikale na Nord Kivu. Bruno Le Marquis alobi na liyebisi ya misaki lobi loleki ete misala mi alisungi mi ya mpepo na RDC mizalaki na litomba linene bien penza po na kosunga bituluku na bato na bisika biyike biye bizali mpasi po na kokoma kuna. Paka paka yango ezalaki kosala mpona PAM manaka ma ONU mpona bilei na molongo. Basali bya paka paka mpe basali mibembo bakokaki kokita bango banso malamu na Goma sima na bobeta mimasasi maye. ONU etelemisi misala ya mpepo na lisungi wuto mikolo mibale miliki. Kolanda manaka manene mabo pesi mangwele pene na bato tukumi bale na minei bakufi kati na bato kama sambo babazomaki na fievre ya tifoide kati na sanza zomi ya 2022 kino sanza ya mibale ya mubu moye na zone de santé ya panzi na territoire ya Kasongolunda o etuka ya Kwango. Mokambi ya PEV programme élargi de vaccination to mangwele Dr. Léon Makambu alobi bomati bwa bokono boye bozali po bavandi bazali komela mai mapetwate dokotolo Léon Makambu asengi pona yango na bakonzi bazwa mikano na lumbango na tina ya kopesa etuka ya Kwango mai mapetwa basengeli na yango. Na ingumba Lumumbashi na Jekamine basoda babatelaka mokonzi ya ekolo batiamaki na direction générale ya compagnie eye ya mboka ya Makele mpe musala musalemite lelo likambo yango lisalemi mikolo mibale sima na botiami ya bakambi basika mpo na kotambwisa Jekamine na mokonzi ya mboka. Bapanzi sango baike baye bazali kuna basakoli ete bayebite likambo nini lizali penza koleka. Na ekolo Nigeria, Bola Tinubu ya lingomba ya politiki zali kokamba sika ekolo alongi mapono ya mokonzi ya mboka musalemaki mokolo mwamposo moleki kula na bilembo bya seni misala ya mapono misakoli na Nigeria seni elobi Bola Tinubu ya APC Congrès de Progressiste alongi na 36% tokoleka baponi 8,8 millions. Atiku Abubakar ya opposition ya lingomba PDP e kambaki mboka kati na 1999 na 2015 alandi na 29%. Alandami na Peter Obi ya parti travailliste Oyo Azali na bilingi mingi simanaye azwine de 25%. Kasi baye opposition ba boyi bilembo biye ba lobi ete moyibi mosalemi. Mokondia ekolo Oyo Azalaki na ebonga kinosika Muhammadu Buhari apesi losako na Bola Tinubu oyo azali na lingomba liaye.
Matondo mingi Marius Munga pona sango eye na bokuse. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Nungu ezali na Kinshasa na likambo litali bobokoli imbwa ya kanza. Mikolo mibale miliki mbwa ya lolenge ya pitbull abomaki mwana moko ya mibu mibale na kukataka ye na kingo na commune ya Njili. Tulanda sango yango na Nathalie Sekabuoro Simurabie.
Na babalabala mapango mpe bisika biike, ba imbwa ya barasa, ba tondi penza na inguma mokondi Kinshasa, mpe motuya pona kosomba. Mingi ya bayi population, bakoma koteka bango, kosali sa bango bitumba, mpe kosali la bango na misa ya gardienage to sécurité, ata kobazali na mikanda misengeli te, mpona kozala na bango elobi Dr. Samba, oyo azali médecin vétérinaire, chef ya service vétérinaire ya ville ya Kinshasa. Toyo ka Dr. Samba.
Avant ya kosali activité, yako élevé mbwa to yako sokoza na service ya gardien vous il faut za na autorisation ya service vétérinaire ville et ko pesa yo agrément sans cela tu peux pas exercer mais comme dans notre pays il y a trop de trafic d'influence et puis nous tous allez ah peut tous en l'état ayebayé et pour l'état pe à l'année la cahier pour na oza na mbwa moka cahier faut za la carte de vaccination et puis vous allez recenser à partir à commune. Maintenant, ceux qui ont lié au temple dans le bois, ils ont lié au biman dans le bois, au temple, ils ne peuvent pas tout le temps dans le bois, ils ne peuvent pas les. Il faut que le biman dans le bois, il faut une autorisation. Il y a un conduit, il y a une commune, il y a un biman. Ils ont lié au croisement, ils ne peuvent pas les faire. Ils ne peuvent pas les faire. Vétérinaire, la commune peut les faire. Il y a un biman qui wapi, si vous avez un biman qui wapi. Donc il faut que ça un document izalaka mais tout tali kaka oui mbwa uta ki place boya soki autorisation de la nini soka sa vacciner maintenant c'est ça
zokande mbwa ya race oyo ete ya mi malamu te, eko hiko za likama ya libela mpona bafandi ba esika yango, mpe mingi mingi mpona bapaya. Elobi ba teki mbwa to ba dresseur de chien, babaki si lesu sukolo ba ete, lolenge ya ba mbwa wana, esengeli kolande la kamaka muna bango nyoso, na bokebi loko la kolia mpe bongo na bongo. Toyo kamaloba, manati, oyo azali ye dresseur de chien, to mbwa koli ba mbwa.
Mbwa kuma ka dangere po na moto, toki fan de lo zo fan de la na ye, eza malamu te, sala gade sorti ke mbwa vraiment agresif envers son maître. Envers bandeko bazana famille na etika ya mosala na libota azan besoin éducation et puis de vie sociale au bozo vivre na ye na famille soit une etika ya mosala donc au présenter faire des promenades pour assister à tout moment à sentir vraiment qu'il est azé pas na ye et puis qu'au privé bah comme tout tout le quoi bah liberté biloko akolia aza la captivité te, donc aza le peu libre na famille.
Mikolomi leki, mbwa moko ya race to lolenge eye, babengi pitbull, akataki mongongo ya mwana ya mobu moko na ndambo na ingumba Kinshasa, kolandisa malita toli, bayaki na ye, pona kosangana na mbwa ya mwasi kasi, lokola amesana batu wana tempe, asalaki mikolo aliaki tende, salaki ete, likama likoma. Pona mokili mibeko ya changu ogi kalonji, asengi na mbula matari, kopeki sabo koti, ya bambwa wana na ekolo Kongo Demokratiki, lokola mpe bikolo mosusu mpe eboya bango. Pamba te, elobi ye, ba imbo ya lolenge wana, esenga ka mwa makoki mpe biloko mosusu ya malamu pona koboko la bango. Asengi na leta, kolande la makambo mana pona kopekisa makama makome la ba ipopilasyon. Toka ogi kalonji.
Esengeli ka kambula matadi apekisa. Bamboka mindele bapekisi ba race misusu ya bambwa ekoki jamais kokota lisusu me bambwa yango ba race wana ekotelaka wapi ekotelaka na ba avion bambwa wana ekotelaka na ba frontière na biso estengeli to renforcer contrôle niveau ya ba frontière na biso po ete ba race wana oyo epekisami na bamboka misusu ekoka lisusu kokota awa te me pona ba oyo esi ekoti awa esengeli kontrole ezala sévère
pona koyeba soki mobeko elobi nini soki imbwa oyo azali na divagation mpe aswi moto nini esengeli esalema totunaki mituna na papi Frédéric Madza Matondo oyo azali zuzi na baro ya Kinshasa Gombe.
Le cas récemment est Yamboa Wana. C'est un cas qui appelle réellement la société civile. Le Code civil congolais libre 3 prévoit la société civile à partir de l'article 252, au Mata, ou bien au Kitati, dans l'article 268, la responsabilité civile. Alors, vous verrez, on punit Mukolo Mbua, Mukolo Nyama, Oya et Sali Dega. On va vous présenter une sorte de métro qui est dans le cadre de la responsabilité, c'est-à-dire que il est essentiel à réparer les dommages subis par victime Oyo à Swami Namboa. Les cas d'espèce, victime Oyo à Koufi Namboa. Alors, le col à moi, on a dit ça déjà à Koufi, victime Ezanani, Ezali Babotinae. C'est-à-dire que mon colombois est essentiel à réparer, on va appeler dans le poteau, à dédommager.
Kolandisa mwana makama oyo ba mbwa ya race bazali kosala ba yi population basengi na mbula matari kotia na esika mitindo eye esengeli pona kobatela ba yi mboka bana to bakolo pe kopekisa bato oyo bazali na ndingisa te ya kotambolaka na ba mbwa mpe lisusu koluka koyeba motango ya ba mbwa wana na ntina ya kopesa bango bangwele masengeli. Nathalie Sekabuoro Simurabie pona VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi Nathalie Sekabuoro Simurabie uto Kinshasa. Na makambo matali mayele. Na Kinshasa ilenge mobali moko akili lolenge ya kutinda kaka na makanisi ya pamba robo kusala makambo moto walingi. Ezali mwana ya kilasi moko ya suka ya polytechnique ya universite ya Kinshasa tulanda sango yangu na André Ndambi uto Kinshasa.
Uta ebandeli ya ntango moto azali kolota ete akoki kotambwisa biloko na mosika na bolingi na bongo na ye. Bato ya siansi bazali koluka likambo yango na koyekolaka bongo ya moto pona koluka mayele oyo ekoki kosala ete ndoto yango ezala ya solo. Pierre Sedi, elenge etudiant congolais na fakulte ya polytechnique na université ya Kinshasa, azali moko na bato baye sima ya kokanisa peko luka luka alobi ete alongi ko sala système oyo epesa kanzela na contrôle ya robot na volonté ya cerveau.
Alors système oyo na développé babenge yango interface cerveau machine. Les systèmes moko ezo permettre na moto à partir ya makanisi na ye, à partir ya cerveau na ye, à contrôler biloko ba objet à partir ya makanisi na ye. Donc tant que moto azo kanisa makanisi na ye eza transmis à partir ya casque oyo akotia na moto, casque oyo ezo tanga oyo nyonso ezo le kanakati ya moto ya moto et ezo tindango na ordinateur azo sala traitement oyo to bengi intelligence artificielle pour na komeka ko comprendre au réseau les kanakati ya moto et ordinateur nde akoye bana kotinda ba commande to ba instruction ba mitindo et pas ya robot ko te robot akoka kotambola na kolandisa mana oyo moto asengi na kati ya moto na ye
na mboka oyo bolukiluki ya science ezali likambo ya liboso te na bayimbu la matari to ya batu oyo bakoki kokotisa mbongo na yango mikakatano ezali minene mpona elenge oyo to ka ye lisusu.
Tant que tozo développer ba interface cerveau machine kokoso ya liboso eza kozwa mbongo oyo ekoki pona kosomba ba matériel nyonso pe oto bengi ba logiciel ya kotia na kati ya ordinateur po oyo eza penza recherche oyo ezo kote très cher misolo pona kosala yango toza na yango te yango wana tozoluka kodevelope yango na makoki na biso moko mpe soki bato balingi kosonga biso awa na faculté polytechnique bakozala les bienvenus. Actuellement oyo todevelope eza prototype ya liboso eza systeme ya liboso mais tozoluka tokende mosika na systeme oyo mpo tolingi kaka te etikala na kati ya laboratoire tolingi kobimisa yango po ete bato ebele bayeba na kosalela yango mpe mpo tokóma na étape wana oyo bato ebele bakoki kosala lango et que c'est un moyen pour continuer le développement, pour continuer la recherche et ils ont l'optique où on a autosokéné.
Ingénieur Jean-Marie Oyo Azali, vice-doyen chargé de l'enseignement dans la faculté à polytechnique et à l'université à Kinshasa, a l'objet de Bisso Boye.
Le développement.
Beaucoup de gens qui ont été et qui ont été ingénieurs, et qui ont été ingénieurs, et qui ont été formés.
Parce que
le lobo tombwami ya mboka esengaka kokota ya mai lotiliki transport pe ya nzoto kolongono likambo oyo tozali na yango awa lelo ya ingénieur Sedi oyo atie ebongiseli mpona kokontrole robo na makanisi kasi ezolakisa ete atako toza na mpasi makoki ezali ya kozala na bilenge kokoka kosala makambo
minene
nsima ya nsanza mwambe ya mosala makasi mpe ya molende epesaki mpia nzela ya kosala prototype na ye mpe kobanda korealize ndoto na ye ya bomwana ntango atalaka evolution ya dessin animé X-Man. Wuto Kinshasa, André Ndambi mpo na lolaka l'Amerika.
Matondo mingi André Ndambi mpo na sango eye. Na lina kanabiso lokole ya lelo Marius Munga a zongili bongo lisolo azalaki na yango na alanga nzembo Felix Wazekwa po Italie loyembo Felix Wazekwa uti kobimisa na alanga nzembo mosusu Kofi Olomide tulanda bongo lisolo na bango
Félix Wazekwa mbote na yo.
Oui mbote Marius Bunga.
Merci mingi lokola ondimi ko anona mituna na biso to yambio po sango moko iningisi mukili ningisi Congo abatu oyo bazalaki lobi ba ennemi mibale ya musique congolaise basangani yona Kofi Olomide boza na studio bozo bimisa nzembo na titre ya Opure. Tango na vandi na yuki li solo o na bime makambo za rêve ou bien za réalité Félix Wazekwa.
Ezali réalité donc ça dire que fono lo bayango Kofi makainga mingi na vina ngai. Je pense que ça peut réciproque. Ba talent li toya biso il fallait qu'il continue collaboration. Il fallait qu'il collaborer parce que ozo imaginer combien des combinaisons oyo lelo Congo ezangi nané tozala ki distant donc na mona ki que non ça ne sert à rien yé pa mona ki ça ne sert à rien souci na biso lelo ba agisse pour sani to otika ndidi na Congo to otika na bango héritage ya kandate ya ona na zolo ba bato bazana ba concert opesa ngai to héritage ya kopesa ngai ezala ya ba problème na bango te. So ozana héritage ya kopesa ngai la ksanga imbongo bandaku ba bien ba terrain ya ona zala ngobeso. Ezali te ke yo kana na kofite olinga pena yo kana sona kofite. Surtout que botano pengate donc il y a problème là ici.
Galo siko yo.
Yo kana na kofite. Tu ba tu kana na kofite lobite.
Oui. Et où tu vas to zongela na muke ko mabiso mbango mbango te na ibike boyokani mais bo bebana makasi to yebi et yo lobaka ke yo na kofie lo mide bo solo la ga mukolo nzambe na satan ba solo la bon to ko zongela passé te mena na yeba processus tibo koma na niveau ana et où tu vas bandi mukolo nini qu'est-ce qui s'est passé l'élément déclencheur zakini
oui zakili wa papa na ngai donc papa na ngai kofi na zakini na Paris il fallait na bongama c'était un samedi na vivant comme ça lundi ou mardi fono zanaksa sa pana ke na koma ke na Air France on a osomba bie na moni telefone leli numero na ibaki temena yambi moni mamoko vo na ya lobino mes condoléances mon frère donc na vanaki pendant quelques secondes pour na répondre na bi c'est pas vrai donc malgré les tous ala kabouye mais Kofi consolenga pasenga pe sindi to sololi président dengenini vraiment condoléances mes condoléances tout ça na ki très très touché comme on a que jusque là to lo bana raté mais pour papa na nga Kofi Kofi alaksi sagesse wana to lo ba maturité wana ya kozala likolo. Il y a pas problème tout ça nango pour n'a pas su comment la ngai. Je pense que il y a quelques moments qui déclencheur il y a ça nango te.
Et à partir à Wana après
donc à partir à Wana pe il parce que sous ce problème il y a matanga moi aussi je me suis comporté de la même façon mais ce qu'on trouve c'est la te bat pas kufa na famille poto solo là. Donc ils allaient ici que moment moko il faut mani pe ko bengana te mon cher non monaki obeta pa ibo ke bane loko bo zong sa bo to mani ko pesa na ba conseil tout ça tout ça. Ti to longa na makaba ba conseil to komisko ko sek ensemble. Moni parce que ngala ko fiso to solo là 2 minutes je bele faut ka mutu mo sek sa moninga. Donc yé sou na kote ko neti donc na kote siko donc c'est ici comme on seka. Alors on s'entend très bien. Tu es qui peut comprendre le logo mo ko sali nini. Ba to ba kabola rabiso to ba za ko kabola biso za ki donc mingi ba musicien. Parce que ngala ko fito wele là et lo mo kote.
Et là, on y est salaka qui bobeba.
Donc, il y a des gens qui, dans un premier temps, parce que, les réalités vont rester les réalités. C'est-à-dire que, Kofi a sepe la gâte, n'engue, n'a comme qui parole, lui, à papa Wemba. Namona ki lokone jena ki parce qu'il y a za yo kana te na papa Wemba alors que ngana za ki proche ta yeto solo la na biso bien ngana kansa ki en tant que parolier na ko pesa na banze mona munu sona linki tant na sala ki démarche na namona se pela kite bon ça c'est rien on les a dit ka benga inga et singa bi en tout cas on regrette un jour ne mo approcher papa Wemba ning le longa pela ko mona problème na ye yo po ko mona problème na ye voilà na comprendre ki ki a se pela na démarche wala te mais eloko oyo pendeze comme ki problème ezali nini yala ki simplement ngai batwa ye bien ngote ngape na sora na zope ba mission sur Kofi mon ikutu ngani ikutu na bandaki ça dit que kozo na ndenge nini na sens que bon na yoki nini te Eric tuti alongona na quartier latin ngoya ngeza ki ndengona ai Eric tuti yaka no kasa awa mais en tout cas na ebisio na ba mission na zo suki 4 5 ya quartier latin batika la pe ko beta te parce que il faisait tout pour na ba beta ici ka mususu mais e pa pemi na waze kwate
après et donc ba musicien na yo penza o bazako beta
voilà mon tout avant on a déjà tous avec à Oyoko na biété mais tant que je suis sous ma musicien tu as comprendre que elle mon tout son na biso pena pour na biso monté tout son na nipo nini bazulinga bazu musicien na ngai akuna ju dans 16 akuna ju mutu boye ya on kan déjà sans biso tant que tu comprendre que bangonde ba tona ba sala ba komo na biso té tout monde donc on se chamaille pour rien pour le loninga na zana kiltira boya tant mutu zunga orchestre mobimba na le gaga na télévision na lobby puisque muto nga na banga ka alo na kiltira PV ezaka nga moko atale lo muto ngwe nai
l'ironie du sort ba musicien notamment oyo ozako se pelaté au Kofi Azwa lokola Jos Diena ou encore Jessac bangumi bale bazungi lisusu na bozana bango na groupe na yo sikoyo
ah oui le lo Kofi lo midende to solo la bozana États-Unis bazobeta no no kapanga on a pu passer bande mou ensemble tout solo li voilà à travers WhatsApp donc ils ont aussi problème était donc tu veux comprendre que tu go soit na pour na ba tout souté on ni babeta li solo na yo ya mabé na yo Marius me ba kuta na mabété donc on a juste confiné mabété à part kaka mabé ke neti a jolé nga misé na ngai or ba misé on tout bundé la wana ba mou ko ba abandonner na biso selo ba intérêt na bango to continue landa bango bête matin so mi ko wana peut-être dans un besoin loko abalo ke ne répétition orchestre mo boye pour lu ke le loko wana to busa la sugi ningi suka komi vraiment kende na yo répétition yo lingi kota même na orchestre donc tu comprends que c'est na quartier la te ba longwe combien na quartier la te ba misse ba longwe belé mais ti le lo ba lo belé akoma kofi na kintura pays vi ba to longwe combien mais on parle aussi de wase quoi donc tu veux comprendre que biso monde to ça la actualité na biso ce ne sont pas nos misses.
Alors, Bouyora Kofi Boyokani, finalement, beaucoup de studios, vous êtes à la Nzembo, titre Nango au pur. Mais tu as l'impression que les solos à Nzembo, voilà, sorti Nango a prévu quand et qu'on a la genre, Nini.
Donc, au moins, il y a un Nzembo et Barouma, Nego, au Betalelo, et Betal en a trois modules. Nous sommes bandits, nous sommes à la Nego, nous sommes à changement, ok, allez, nous sommes aussi. Mais bisous, tu as trois modules. C'est-à-dire que tu es bien, nous avons changé, et changé donc trois fois. Et puis, il y a Tchatcho, autres Obetawana, ils allaient Tchatcho. Donc, j'espère même être compté parmi Barumba et Bibana Kongwa.
Alors, pour un peu mon titre, voilà,
parce que. Non, mais on a une relation à Bissosa, mais il y a plus de. Au pur, il y a un peu de. Donc, ma pureté, il y a une autre soukoline. Donc, non, on a fait ça au pur parce que. Maya salité ko sangi sabatu ne ngonate ekote li sa relation na biso bongote voilà.
Mais pourquoi pour nini bo kanisi ko sala nzembo moko parce que yona ko fiolo midé quand même beaucoup ta nabino beaucoup bo permettre nga expression beaucoup bebi sangona nzembo moko te pour nini bo sala album te.
Oui bon nga ina kota déjà na logique ya album souté la lingi banzembo bimaka toujours na ba single mais ningi to solo la kina ko fiolo midé. Oui, on a besoin un jour sous souhait. Où on est allé, on a bien ici la featuring. Un jour, il y a pas qu'on a sans souhait, on a la souhait naïe. Et qu'on a appelé Moussouka deux fois, autant de fois, surtout au linga. Mais on a mouton Moussou, tu peux vendre à boire le bi. Ah, non, on a pas ça, on a pas aimé la kofi. Tu vois, y'a donc, ça, ce dépend pour la bisoté. Pour la biso, voilà, featuring yango. Mais ceux qui bateau, bah, ça n'a moyen, bah, qu'on linga, qui va sans que ça bisoté, il y a pas de problème. Même pour la production, il y a pas de problème.
Kofi Olomide. Au bon ici, quand tu viens à rendez-vous, le bino, Tiribolo King, la Félix, Mokwa Bongo, merci.
Chérie, le sangari, mais les sangas au cœur, mon amour.
Mon bébé.
Chérie, le sangari, mais les sangas au cœur, mon amour.
Eric Gouagne, Mobali.
Chérie, le sangari, mais les sangas au cœur, mon amour.
Richard
Batoui.
Félix Azek, en tout cas, merci Mingi pour la Ndengo Pessibiso Tanto Solanayo. Tu souhaites bonne chance pour la sortie à Nzembo Oyo Opu. Lilobasuka pour la Ndekono Solanayo.
Merci.
Merci Mingi, Félix Azek.
Merci.
Solo lié na lina kanabiso lokole katina Marius Munga na alanga Nzembo Felix waze kwa desu kisi ni sango na biso ya mokili ya lelo kasi na sango ya mokili ya lelo ya motu ya ezalaki ete nungu nungu ezali na Kinshasa na likambo litalibo bukuli imbwa ya kanza mikolo beleki mbwa ya lolenge ya pitbull abomaki mwana moko ya mibu mibale na kokata ye na kingo na komine ya Njili. Tolobelaki pe maima tali mayele tope zebi na Kinshasa elenge mobali moko akeli lolenge ya kotinda kaka na makanisi ya pamba robo kosala bongo makambo moto alingi ezali bongo elenge mobali na kombo ya Sedi ya Pierre Sedi oyazali bongo mwana kelasi ya suka ya fakulte ya polyclinique ya polytechnique ya université ya Kinshasa yango nde esukisi sango ya mokili ya lelo. Topesi matundu mingi na Lionel Ngaima na PJ Eliot baibasunga kibiso nzela ya masini. Topesi pe matundu mingi na Marius Munga wa esunga kibiso na sango eye. Tokuta na lisusu na 20h30 po na sango ya mokili ya lelo edisyon na biso ya mibale. Tobo sanate site internet na biso www.voalingala.com ba rezo sosyo na biso pe Voalingala tozali na Twitter, tozali na Instagram, Facebook na misusu. Tokuta na 20h30 wezala kibabino edi isango.